Segunda de Pedro, capítulo 2. Tunga van de kis enga hire nashinando, profeta shin de su. Hotzai van de tzaes e, gahinucha maestrun de su. Ko kwamanya kwa kuyashi vi kwa kishi. Ba ere, kwanzi ketsunu. Bitsi kishi ya, gatare naenashi echinte. Baba tzae, naechana ta asi kekwa. Ban ki kwanshi kwe tengi kusunren chavyu. Ba sae, hotzai tzandere yohore. Nga tzae tu meshi chotin. Batungataren chavio, chotzai kwinu kwa ngataren diyashi kwa gichi. Bangata nyu mehere ton, kwi kwa kwe nyu ni nu, nga kwa sheta anu ton, nga koende sushi tu kwi ba sheni kuni. Tunga henda eti nyandani, shiskanine hen chavio, ba shisi ke kwa, viki nyafe. Gata na echana viki zichatare, anke le shikis kehe, tu sae zo hi, nga denya faa kwa ni maruta. Kyo kitzikendo nyu nyah nyuchun, tu shitindu toni, Kananga kwa enish tinga sae kwa na echana. Ninga viki tichatare shutashi kis e. Nishtinshi nyu kwa tse hanga jihe. Tusa konanda. Kitzi ke koni shutashi vitsa vekun. Tunga noe. Shikitzi kashti yanga tare shikishi tin. Kitzi kangi. Mangi ya tungisa shutashi kaere. Bane na echana kitzaere kwa. Nga kitzi ke na shinanda. Sodoma kogo morra. Kananga chuho kitzae. Babatsa eh nyakusure. Meshi kwa taen, shutashi viskwe kunkwi. Tunga kitzik angi lot. Shingu shutakishi, shion kwaare nga taare ho taen, tzikendu shutacho kunshi kitzandere yohore, nga kitzaen tu menyo. Ngu shutakishi vyu, shizik enya hire shutavyu. Juhun juhun, nyu okwaare imi magishi re. Nga tzave, banga kinte kwa choshi kitzaen shutavyu. Bamani, mbe na echana, ho taen si kanginga hire. Kwa chuta ya ko, shutashi ve kunkwi. Babe, ho tzaen si kendu to, shutacho kunshi tinere nga kwa akwa nima. Kananga kwa enish tinga kwaare kwa. Bakwifan si nyu kwa akwa nima. Si tindu hii kwa cho, si tu yu hore nga inga sundio. Bashiwe nyata si, kwa nyure na echana. Shta koni, bamaka kunga tzaen tumenyo si chotin. Bitsa kunga cho tzaen changa tare kwa nyu shitin. Tunganga tare ankeles. Ninga tzangi sa tingi sa renga nyu, ko kwa nyunga ko maare shutavyu. Bicho tzain changa tare kwa nyuyu, babibane hengish kuna echana. Tunganga tare shutavyu, ho nitiu ba, tzahai kwa fae tzere. Tuchu ba tzain tindu, nga tzain meshindi ba subare kakun. Ki tzin tu shikwindu ba ni ba kwinike. Kui, tuchu ba cho tzain changa tare meshi biman kinre. Kui kwa kinike ni ho nitiu ba, kwa engo hore chire kwa chokun shiki tzain. Tzikae tzenga tzas ere, nga tzitzanyi kwa tzashi tzain hun tzain ta, kananga nishtin. Shutabiu ho nindi, bakosra nga tindunga hinu, kanda tzitzanyi kwa manyare nga kenkonu, vima vengu chun, tuhecho tzain ja tzikae tzen, vifendare nga tzain he, bonachare shutashi vikishi inja, kitzikuta ya yohore ho tzain kwaans e yehere, kwa a kwa nima shutabiu. He kita shirendi ya shikishi, bakichaha, Nga ki tengindi ya shiki hi profeta Balan. Kindire beor. Balan kitzime he. Nga kwe here ton. Nga saan shivinda. Tunga ki chutiko nga tare here. Tunga ngucha burru. Shivin maren cha. Kincha. Nga tzaka andare shutaba e chandere Balan. Nga handa saan kwa skashi titzayen. Kui shutabiu. Ho ninga ndenya tunanda. Tunga tzahere nanda. Asa yufi. Shifi kontonyu. Baba tzaen na echana jeendare ngungan de. Nya hnyuchun. Nya tinere nga kwendu kanangan tzenistin. Guncha en kakakun. Si tzaheren di yare. Baku yanga maña akwa cho si tzu yohore shuta. Banga maña atu menyo. Ba tzaen bonachare. Si sae tzase shire yohore. Nga hire shuta shikita shin. Di ya si tze kwa gishi. Ba tzunga sindae shuta. Ninga kwifan tindu hinyu jere si si ketsun. Nga ta tzangu shuta. Tzandenga ni tumenyo kwa nyu, bate shumare. Hezi kenya hi nyu kwa vyu. Ngushuta shihevesh kon Jesucristo shina ena mani, batzi kangina. Batzae, heza sheshire, yohore, kwa cho shi tinga sundio. Tunga tza kwa tihi nyunga ni kwa cho vyu. Batzae kwa te shumare. Batzae ngisa cho kwa ngisa nga komare nga titunre. Tunga ngisa nda tinga tare gui, tzavira tzavendi ya shi tze kwa gishi. Nga tanga heza ve, Tusa kita shingare kwa teshuma tse shigika ere. Banga tare shutabiu. Betusun e kwa gishishitu. Kiunanya, de kine yanga ninda fesure, batu chinga shekamindu, de fiketika hinga ninda sihiu.